Amigas, amigos, benvidas, benvidos a esta emisión 949 de Tempo de Jazz. Hoxe 31 de agosto e este é o noso sétimo programa da serie Billy Strayhorn in Memoriam. Billy Strayhorn in Memoriam 7, cociñado en Radio Redondela, no en Vigo da vila dese nome, no corazón das Rías Baixas, que se estrea en Radio Tui ás 10 da noite dos martes, se reestrea en Radio Redondela ás 11 da noite dos martes e que logo pues, vos espera en Radio Fusión o xoves, outra vez en Radio Tui e Radio Redondela os sábados e outra vez no resto de Radio Fusión os domingos. Serie interesante e intensa sobre Billy Strayhorn que retomamos despois duns instantes máis desta nosa sintonía. Bueno, van alá 6 semanas, esta é a séptima e con ela, ademais, neste día, agosto conclúe. Agosto conclúe e xa nos quedan 3 semanas xustas de verán. Pero bueno, é verán, é verán. Bueno, pois resulta que ao longo de 6 semanas nos fomos debullando música que rendía homenaxe a Billy Strayhorn. Música, toda ela, pois de produccións, dixo que se dou en chamar a Ellingtonia, en sesións protagonizadas por músicos de Ellington, nas que se daba un protagonismo de Billy Strayhorn. E así, pois isto, xa digo, nos levou 5 semanas. Porque a semana pasada, prácticamente, monográficamente, estivemos cun disco que producira Brad McQueen para RCA Victor e que reeditou en 1987, 20 anos despois da edición original en vinilo, cunha serie de temas adicionais, RCA Bluebird. En 1987, reedición en CD, en 1967, edición en LP de vinilo. Producción de Brad McQueen, un disco de Duke Ellington and His Orchestra, un disco excelente, co título And His Mother Called Him Bill. Unha selección de temas característicamente vinculados á figura de Billy Strayhorn e que a orquestra interpretou como homenaxe. A versión CD, que é a que estamos utilizando, pois é unha versión, digamos, na que hai 18 temas, ampliando, xa digo, a base de temas adicionais, de tomas alternativas, pois o que foi o bloque inicial. Bueno, este disco nos estamos escoitando reordenando a secuencia por sesións de grabación. A primeira tivo lugar no Estudio A dos RCA Recording Studios de Nova York en agosto de 1967, en particular o 28 de agosto. E esa sesión pois xa foi escoitada. Tivo como invitado, sobre o que era a formación estável da orquesta, a Clark Terry, que, por certo, deixa a súa impronta maravillosamente co fliscorno. E estábamos outro día cunha segunda sesión, tamén do mesmo estudio, do mesmo mes, pero o día 30. Grabación de Ed Begley. E aquel día pois grabouse outra serie de temas, entre eles Raincheck, Rock Skipping at the Blue Note, e agora, o que imos escuitar agora, é unha segunda versión de Raincheck, non editada no seu momento e anterior a que escuitamos outro día, anterior na secuencia daquel día de traballo. Na edición original do LP está a toma sexta de Raincheck e ofrécese como versión, como tema complementario, a toma cuarta. Xa contamos a historia de Raincheck a semana pasada. E en comparanza coa versión que escuitamos outro día, a min personalmente, así como a semana pasada escuitamos dúas versións de Smada, ningunha das dúas fora publicada e eu non teño claro cal das dúas é mellor, a min personalmente de Raincheck gústame bastante máis esta. Por qué? Porque máis relaxada, acaso é menos intensa, pero as armonías e os timbres a min soame máis modernos e creo que están arquitectónicamente mellor construídos os solos de John Sanders e de Paul González, que, por certo, impersonan aos compases que na versión original de Rain Check de 1941 correspondían a Ben Webster no saxofón tenor e a Juan Tizol no trombón de válvulas. A formación que escuitamos está constituída por William Cat Anderson, Mercer Ellington, Herbie Jones e Cutie Williams na trompetas. John Sanders como solista invitado no trombón de válvulas e a sección estable de trombóns da orquestra naquel momento, Lawrence Brown, Buster Cooper e Chuck Connors. Connors no baixo. Johnny Jeep Hodges está no alto, Russell Procope no clarinete no alto, Jimmy Hamilton no clarinete, Paul Gonsalves no tenor como solista xunto con John Sanders e Harry Carney dobra ou fai triplete de clarinete, clarinete baixo e barítono. Sección rítmica con Ellington, Aaron Bell no contrabaixo e Steve Liddell na batería. Arranxos de Ellington e de Billy Strayhorn nesta toma cuarta, ofrecida agora como bonus, pero gravada antes, evidentemente, da sexta, como vos decía, máis relaxada deste tema que Strayhorn compuxera en Los Ángeles en 1941. Cun maravilloso soli de clarinetes e o pianismo propulsivo de Ellington, Rain Check.
Thank you.
Este mesmo día, esta mesma formación grabou Midriff. Midriff non está na edición orixinal do disco, pero sí está nesta digamos, versión en CD ampliada. Midriff é outra composición. Todo o que le vamos escuitado deste disco é exclusivamente de Strayhorn, excepto Smada, que é ex aequo con Ellington. Pues Midriff tamén é de Billy Strayhorn, foi grabado por primeira vez en 1945 e é un tema que ten ecos dos tempos dourados do swing. Aquí vimos escoitar un, no seu estilo, ademais característico e magnífico, a Buster Cooper no trombón. E chamaría a atención sobre os solis combinados de saxos e clarinetes e logo só dos saxos. É dicir, como primeiro pois están Hodges no alto, Gonsalves no tenor, mentras que Russell Procope, Jimmy Hamilton e Harry Carney andan aí xogando co clarinete e Carney tamén co clarinete baixo. Logo, volvense todos saxofonistas e Procope, Hamilton e Carney toman respectivamente o saxo alto, o tenor e o barítono para bordar, insisto, uns solis maravillosos. Bueno, unha orquestra maravillosa e unha desas saídas, ao meu entender, magníficas de Ellington no resoante acorde final con uso do pedal do piano, final abrupto, intenso e altamente ellingtoniano. Disfrutade desta xoiña que nunca entenderei por que non se editou na versión inicial do LP. A composición de Billy Strayhorn, interpretada pola orquestra, nada, 2 meses despois da súa morte e en homenaxe a él, Midriff. Thank you. das cancións de adolescencia de Billy Strayhorn, unha das máis, digamos así, senlleiras, é My Little Brown Book. Ten unha letra, desde o meu punto de vista, pouco afortunada, moi romántica, en fin, alude ao meu pequeno caderno marrón. Bueno, mi diario, vamos, para entendernos. Pero, así como a letra non me parece gran cousa, musicalmente My Little Brown Book é unha composición moi bonita de Strayhorn. E aquí, pois, tamén queda incluída nesta homenaxe. My Little Brown Book, non obstante, tamén é un deses temas adicionais da edición en CD. Registrouse nesta sesión do 30 de agosto do 67, pero non foi editada. É ocasión para o trombón agora de Lawrence Brown, fixadevos, como ten aquel estilo que parece de un trombón baixo John Sanders, a quen escuitamos en temas anteriores no trombón de válvulas, como ten aquel estilo que enlaza un pouco a tradición swing e a tradición máis bebop Buster Cooper, máis moderno, e agora imos escuitar a Lawrence Brown con este estilo seu, pois moi doce, moi delicado, a veces mesmo un pouco afectado e un pouco manierista. É moi curiosa a xusta posición na mesma sección de John Sanders e de Lawrence Brown, porque Lawrence Brown era fillo dun pastor metodista e era un home cunhas concepcións morais tremendamente estrictas e que logo, cando xa deixara a orquestra de Ellington nos anos 80 ou tal, desfixose en críticas a Ellington, a quen consideraba un libertino, un tipo, en fin, desde un punto de vista sexual, non? É dicir, criticaba a voracidade sexual e a volatilidade amorosa de Ellington. El, en fin, era xuiz de parte porque Ellington levantoulle a súa muller, a Lawrence Brown, que non obstante non foi capaz de romper ca orquestra e que recordaba con amargura ter ali un pouco vivido pois nunha especie de situación para el sin saída. Non coñezo os detalles da historia persoal, pero Lawrence Brown quedou resentido sempre con Ellington por aquel episodio e era moi duro nas referencias que facía a Ellington neste sentido. E curiosamente, John Sanders pois sempre falou moi ben de Ellington, sendo el mesmo cura católico. Bueno, cousas veredes, pero isto non deixan de ser cotilleos. Eu creo que agora o importante é escoitar esta versión de My Little Brown Book con solos magníficos de Jimmy Hamilton no clarinete e de Lawrence Brown no trombón para este tema de mocidade. Despois, evidentemente, os saxos inesquecibles de Johnny Hodges no alto e Paul Gonsalves no tenor, evocando a Ben Webster nesta formidable balada de Billy Strayhorn, My Little Brown Book. Isto é, señoras e señores, Duke Ellington and his orchestra. Ben, pois xa acabamos de expoñer estas sesións de 28 e de 30 de agosto. Día de repouso, estamos hoxe nos no 31, o sea que nada, casi estaríamos facendo aniversario desta grabación. O 1 de setembro do ano 67, novamente, no estudio A dos RCA Recording Studios con Ed Bagley como enxeñeiro, a orquestra coa mesma formación entra no novamente a gravar. Agora xa non está John Sanders como invitado, nin está tampouco Clark Terry. Temos a Cat Anderson, Mercer Ellington, Herbie Jones e Quitty Williams nas trompetas, a Lawrence Brown, Buster Cooper e Chuck Connors este no baixo nos trombóns, a Johnny Hodges no alto, a Russell Prokop no clarinete alto, a Jimmy Hamilton no clarinete de tenor, a Paul Gonsalves no tenor e a Harry Carney no clarinete, clarinete baixo e barítono. Duke Ellington no piano, Aaron Bell no contrabaixo e Steve Liddell na batería. Bill Strayhorn e Duke Ellington escribiron os arranxos. Imos escoitar Snivor. Snivor é unha composición, unha vez máis, de Billy Strayhorn, que a escribira en 1949 dedicándolla ao DJ Fred Robbins. É un tren, vai a este ritmo relacionado co boogie-boogie, co blues rápido, e é ocasión para que se exhiban Cootie Williams na trompeta con sordina, Jimmy Hamilton no clarinete e Johnny Hodges no saxo alto. O tema non é convencional porque ten un riff en ton menor e como desconstruído, como un riff escangallado. E ese piano percusivo, inesperado, que insinúa a base de acordes que tanto me gusta a min de Duke Ellington. Este tema, este Snivor, sí facía parte da edición orixinal deste álbum de homenaxe, And His Mother Called Him Bill, e soa así, Snivor. dese mesmo día e desa mesma formación é outro tema que está na edición orixinal. Snibor é o tema 1 e este After All é o tema 6. After All é outra desas cancións de 1941 escritas para lucimento de Johnny Hodges, que 26 anos despois a retoma e na que se vai creando un clima de balada sobre a polifonía maravillosa de fondo que é capaz de armar esta orquestra. Neste tema 6 do disco, na súa versión inicial, segundo tema dos gravados, o 1 de setembro de 1967, destacar aquel home que valía para todo, aquel Jeep General Purpose que foi Johnny Hodges, alto, cabeza, ademais da lendaria sección de canas que dou personalidade a esta Duke Ellington and His Orchestra. After All. All Day Long, todo o santo día, traduciríamos nos, composición, unha vez máis, de Billy Strayhorn nesta homenaxe. And his mother called him Bill. Called him Bill. Grabada en Nova York o 1 de setembro de 1967 por Duke Ellington and his orchestra. Xa comentei a formación. E agora o destacado é a trompeta de Cat Anderson no sobre agudo e o soli dos saxos. A formación a mencionada, Cat Anderson, Merce Ellington, Herbie Jones, Cutie Williams, trompetas, Lawrence Brown, Buster Cooper y Chuck Connors, trombones, Johnny Jeep, Hodges, Russell Procope, Jimmy Hamilton, Paul González y Harry Carney, canas, Duke Ellington, piano, Aaron Bell, contrabaixo, Steve Liddell, batería, Billy Strayhorn y Duke Ellington, responsables dos arranxos deste tema con forza, da repertorio da banda composto por Strayhorn en 1951. All Day Long. Bueno, este día que se acababan as sesións, ocorreu algo que xa contaremos, é dicir, hai unha versión mítica, case lendaria de un tema que se grava ese día, pero vamos deixalo de momento. Ese día hai un intento por parte de Ellington de rendir homenaxe íntima a Strayhorn cunha formación moi sui generis en trío. O día anterior, el grabou inadvertidamente un Lotus Blossom, que é o tema do que vou falar agora. Lotus Blossom é unha canción como esas que xa comentábamos a semana pasada, Strindhorn ten bastantes cancións que falan de flores, bueno, pois pues isto sería o capullo, o gromo do loto. E, bueno, igual que a afección polo piano e a familiaridade ca súa música de raíz lle viñan da súa avoa, pois pues tamén a contemplación das flores. Hai un detalle delicioso. Ellington contaba que cando estaban sós, traballando ou conversando, con frecuencia, Strindhorn lle pedía que tocaran xuntos Lotus Blossom, que o tocaran con dous pianos, que o tocaran a dúas mans, ou pedíalle a Duke Ellington que a tocara para él. E hai unha historia bonita, e neste disco está incluído como tema final, nos vamos deixalo para o final, inda que dunha sesión anterior, hai unha grabación de Ellington o piano meditativa de piano solo, de Lotus Blossom. Pero o día seguinte, como aquela grabación fora fortuita e se oían ruidos de fondo porque os músicos estaban recollendo os instrumentos, quixo volvelo a facer. Pero entón se uniron espontaneamente Harry Carney no saxo barítono e Aaron Bell no contrabaixo. Bueno, a canción en sí xa ten leria porque é unha composición de Strindhorn que lle foi cambiando o propio Strindhorn o nome. Chamoulle Hominy, chamoulle All Roads Led Back to You. E en 1947 Hodges gravou na como Charlotte Russe, parece que facendo alusión a un tipo de pastel que estaba entón de moda. Rexistrouse como Lotus Blossom só en 1959. E é curioso que foi Ellington quien gravou pois a versión máis popular desta canción, porque nunca, é dicir, en xeral, Lotus Blossom era interpretada en público por Strindhorn e non por polo propio Ellington. É un auténtico estándar do jazz, e nesta versión tan original, con o que foi probablemente un dos grandes barítonos da historia do xénero, Harry Carney, Aaron Bell no contrabaixo e o propio Ellington no piano, soa así neste rexistro do 1 de setembro de 1967. Que non está, por certo, este, así como de Ellington solo, casual, que poremos no seu día, está na edición original, este é un bonus nesta edición en CD. Lotus Blossom.
Thank you.
A orquestra non volveu a gravar para este álbum en Nova York, si en San Francisco. Si en San Francisco un par de meses despois, o 15 de novembro, estando ali desprazados por cuestión de, en fin, de bolos. A formación é a mesma, que imos escuitar, cun único cambio, marchou a Aaron Bell e chegou o que para min foi o último gran contrabaixista que tivo Ellington en nómina, Jeff Castleman. Así que escoitaremos a Cat Anderson, Mercer Ellington, Herbie Jones e Cutie Williams na trompeta, Lawrence Brown, Buster Cooper e Chuck Connors este no baixo nos trombons e as canas de Johnny Hodges, Russell Procope, Jimmy Hamilton, Paul Gonsalves e Harry Carney. Duke Ellington no piano e nos arranxos, Billy Strayhorn copartícipe dos arranxos, Jeff Castleman no contrabaixo e Sam Wiward na batería. Non sabemos quen foi o enxeñeiro. Nas sesións de Nova York foi Ed Bagley. Aquí non sabemos quen foi o enxeñeiro, pero sí sabemos cal foi o estudio, o Coast Recorders en San Francisco. E neste 15 de novembro do 67, un dos temas que grava a orquestra e que está na homenaxe que completa, grábanse unha serie de temas para completar esta homenaxe, este And His Mother Called Him Bill, e o primeiro que se grava é Charpoy. Charpoy é unha palabra en slang, en xiria, anglo-india, que quere decir cama, e é como unha especie de tema sobrante da Far East Suite, que escribira Ellington coa colaboración de menos que noutras, pero coa colaboración de Strayhorn nos anos 50. Aquí lúcese Cat Anderson na trompeta, co seu uso do sobreagudo, e o fondo é dunha gran riqueza armónica que se trenza sobre todo nesa mestura sempre deliciosa, nesa melaza Ellington de saxos e clarinetes. Xa vos digo, eu aquí creo que de destacar o traballo de Cat Anderson na trompeta para disfrutar deste tema intenso, Charpoy. Yeah. Bueno, pois non dá para máis esta noite de 31 de agosto. Este é o terceiro dos programas que deixamos enlatados para que quedara de servidas e servidos en agosto. Esta é a sétima entrega deste In Memoriam Billy Strayhorn. E a entrega, ademais, a edición 949 de Tempo de Jazz. Así que, con sorte, o vindeiro 7 de setembro alcanzaremos as 950 emisións e cumpliremos exactamente, agora sí, uns 20 anos en antena, que creo que é unha realización considerável pois para un programa que se fai, digamos, de forma benévola nunha radio pública que quere ser espazo de participación. Pero isto xa verá ocasión de falar. Hoxe rubricamos aquí estas entregas de verán, este tempo de jazz en Tupperware, como cando mamá, en fin, deixa a algunha filla ou fillo en fase de emancipación munido de alimentos, pois nada, acábanse as reservas, acábase a comida precociñada a quencer e volvemos con produto fresco a vindeira semana. Será cando zoe no aire este repenicar de tambor. En a felicidade inmensa que nos trouxo, que nos trae, que nos traerá sempre a música de Ellington, a música daquel alter ego indistinguível del mesmo que foi Billy Strayhorn, rendemos homenaxe a todos os artistas, a todos os creadores, a todos aqueles que son capaces de, desafiando convencións, facer oír a súa voz. Neste caso, unha voz profunda, desde a creatividade, pero tamén cos pés arraizados na tradición e nesa tensión entre o que somos e o que queremos ser, nace a arte. Billy Strayhorn, In Memoriam, 7. Ana Prieto, na edición, no control técnico. Luis Cuntín, pondo palabras, emoción, seleccionando a música. Así fixeste, se fixemos, Iván, 949 veces este tempo que vos dá a boa noite e se despide. Un tempo noso e voso. Tempo de jazz.